VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kembali hadir Ronan Zakaria bersama tim VOA untuk menemani Anda dari Washington DC. Kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar diaspora Indonesia, gaya hidup, dan juga dunia hiburan. Kekunoan menyeramkan, hanya menampilkan masa lalu. Mungkin banyak yang sependapat kalau diminta membayangkan tentang museum. Apakah citra mengenai museum di Indonesia masih seperti ini? Apa saja yang harus dibenahi? Berikut laporannya bersama Utami Husin. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, VOA Indonesia.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Museum Ember, tahukah Anda apa dan di mana lokasinya? Museum ini ditemukan oleh kelompok pencinta museum Indonesia, KPMI, pada tahun 2013 dalam salah satu kunjungan ke TMII yang ketika itu memiliki sekitar 15 museum. Anna Christie Naomi, salah seorang pendiri KPMI yang juga didirikan pada tahun itu, mengatakan,
di tahun 2013, di sana banyak bangunan-bangunan itu bocor. Jadi kita sampai bilang banyak ember di beberapa museum, sampai kita bilang ini museum ember.
Anna melihat kondisi di museum-museum tersebut sudah membaik pada kunjungan KPMI di tahun-tahun berikutnya. Meski demikian, ia sempat menceritakan kondisi ironis sebuah museum di salah satu kota besar di Jawa Barat yang juga menjadi tempat pariwisata. Ironis, kata Anna, yang tidak mau menyebut lokasi persisnya, karena museum tersebut tetap berani memamerkan koleksi yang sudah mulai rusak, dan bangunan museum dalam kondisi sangat menyedihkan. Ini, seperti kata Anna, seperti memperkuat bayangan masyarakat mengenai museum sebagai tempat suram yang menyimpan benda-benda tua, sejarah masa lalu, kuno, dan membosankan. Apakah ini yang masih membuat masyarakat enggan mengunjungi museum? Jelita Permata, dosen desain komunikasi visual di Universitas Paramadina, peminat museum, dan isu-isu terkait manajemen dan pemasaran museum di Indonesia, mengatakan,
kalau secara umum masih sih menurut aku ya. Memang aku belum menjamah semua museum di Indonesia gitu. Maybe nggak bisa digeneralisir banget, tapi dari beberapa kota yang saya datangi gitu memang masih sangat minim untuk melawan orang untuk datang ke museum.
Pengunjung ke museum lanjutnya lebih karena kewajiban, seperti di kalangan anak sekolah. Padahal menurut Danu Wibowo dari Kelompok Pemerhati Budaya dan Museum Indonesia, KPBMI, meskipun tidak diwajibkan, kita perlu mengunjungi museum. Karena menurutnya,
segala macam hal ada semua di museum. Jadi museum itu bukan hanya sebagai gudang koleksi benda-benda tua saja, tapi juga sebagai gudang ilmu pengetahuan.
Ia mengakui masih ada beberapa museum yang belum berkembang baik, hanya mengandalkan koleksi yang ada. Tetapi banyak di antaranya sudah mengalami transformasi ke arah yang lebih baik, dan lebih dari sekadar menyimpan benda-benda tua. Ini dibenarkan oleh Iyo Teherlambang, Ketua Asosiasi Museum Indonesia Daerah DKI Jakarta dan mantan Kepala Museum Bank Indonesia. Meskipun tidak menyertakan data persisnya, ia yakin bahwa sekarang ini minat untuk mengunjungi museum naik. Ini antara lain karena pihak pengelola museum sendiri sudah mau berubah, katanya.
Kita sudah berubah dari yang dulu cuma sekedar memamerkan koleksinya. Koleksinya itu ya tidak berbicara secara audiovisual, tapi sekarang kan sudah berubah. Jadi beberapa museum-museum besar itu sudah mulai berubah penataan pamerannya, ada IT-nya, ada IR-nya, ada virtual reality-nya.
Menurut Statistik Kebudayaan 2023, di Indonesia ada tercatat 450 museum. Supaya berkembang menjadi ideal, apa yang harus sebuah museum miliki? Bagi Danu, itu adalah museum yang memuaskan panca indera pengunjung. Selain itu, ada sifat interaktif antara koleksi museum dan pengunjung agar pesan-pesan koleksi bisa dikomunikasikan kepada masyarakat. Dan lanjutnya,
ketika kita masuk ke dalam museum harus wangi, tidak bau ataupun tidak pengap atau lembab ya. Jadi museum itu harus nyaman bagi pengunjung itu sendiri.
Menurut Jelita yang juga bekerja sebagai marketing strategist, museum yang ideal sehingga diminati pengunjung adalah museum yang menerapkan teori marketing. Ia menjelaskan,
jadi kalau di teori marketing itu kan sekarang marketing udah sampai di 5.0, which is basically mengikuti kemauan customer gitu ya, istilahnya kalau kita kan jadi customer oriented. Sama aja kayak museum, jadi museum itu sebenarnya harus lebih ke people oriented.
Ia mencontohkan, minat pengunjung seusia sekolah sewaktu ke museum nasional tentu berbeda dengan minat mereka saat dewasa. Kalau museum tidak berinovasi seiring waktu, pengunjung tidak akan merasa mendapatkan informasi atau nilai baru yang mereka inginkan. Sementara itu mengacu pada Undang-Undang Museum Nomor 66 tahun 2015, Yok mengatakan ada 6 variabel yang harus dimiliki sebuah museum.
Jadi punya visi misi, punya lokasi, punya bangunan, punya nama, punya SDM, punya dana dan tentunya punya koleksi.
Selain itu, koleksi museum harus syarat kajian oleh kurator. Dan meskipun kuno barangnya, tapi kekinian tampilannya, jelas Yiyok. Ia menambahkan bahwa museum seharusnya tidak sekadar bicara masa lalu. Contoh terakhir itu dapat ditemukan pada Museum Bank Indonesia, salah satu museum favoritnya, yang menampilkan koleksi dari masa lalu, tetapi dapat membuat pengunjung belajar untuk masa depan. Ana yang mengaku belum mempunyai museum favorit di Indonesia mengingatkan bahwa masyarakat tidak akan berminat ke museum yang tidak memiliki kelebihan untuk dikunjungi. Karena itu ia menekankan tentang pentingnya pengelola melakukan inovasi terhadap museumnya sendiri, baik dalam tata pameran maupun program-programnya.
Apalagi kalau sekarang ini kan Gen Z atau Gen Millennial ini kan lebih senangnya media komunikasinya pakai internet dan segala macam kemajuan teknologi. Jadi kalau pihak museum tata pameran masih konvensional, tuh ngapain saya ke museum lagi?
Apa harapan mereka tentang museum? Ana dan KPMI berharap semakin banyak pengunjung yang datang ke berbagai museum di Indonesia bukan hanya untuk berswafoto atau membuat konten, tetapi untuk menambah wawasan kebudayaan Indonesia yang sangat beragam. Memajukan museum untuk jangka panjang, katanya,
supaya bangsa kita ini bisa lebih kokoh berdirinya dengan kebudayaan kita. Jangan sampai kebudayaan kita ini tergerus dengan kemajuan teknologi atau fasi inovasi atau dari negara lain yang sekarang lagi ngetrend. Jangan sampai kita melupakan seperti itu.
Senada dengan itu, Yiyok mengingatkan museum sebagai tempat menjaga agar jati diri bangsa tidak dilupakan. Karena lanjutnya,
gampang untuk menghancurkan satu negara, hancurkanlah museumnya.
Adapun Danu, ia menginginkan masyarakat tidak kapok ke museum.
Segala macam ilmu pengetahuan ada semua di museum. Dan museum juga sebagai ruang publik. Jadi teman-teman semua ke museum bisa menyalurkan aktivitas-aktivitasnya, juga bersosial di dalam museum itu sendiri.
Dan karena museum adalah milik kita bersama, Jelita mengatakan,
gak ada salahnya untuk kalian memberikan feedback pada orang-orang yang bekerja di museum agar mereka bisa menjadi museum yang lebih baik dan sesuai sama kebutuhan kita.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. The Voice of America.
Tidak suka melakukan pekerjaan rumah? Ada robot humanoid AI yang siap membantu Anda. Berikut laporannya.
Perusahaan Neura Robotics kini mengembangkan sebuah robot humanoid dengan mengenakan kecerdasan buatan yang dinamakan For Anyone. David Rager, direktur utama sekaligus pendiri perusahaan Neura Robotics, mengatakan,
"It should be able to take our garbage out. It should be able to do things which we don't like to do and not the things we love to do. It's like drawing pictures or making, you know, writing nice stories or making movies or whatever. This is something what everyone would love to do, but we simply don't have time for that." And
robot ini nantinya mampu membuang sampah dan melakukan hal-hal yang tidak ingin kita lakukan. Dan bukan hal-hal yang ingin kita lakukan, seperti menggambar, menulis cerita indah, membuat film, dan sebagainya. Ini merupakan sesuatu yang semua orang senang lakukan. Namun kita tidak punya waktu untuk itu. Agar ada waktu, kini ada bantuan robot yang mengerjakan hal-hal yang tidak kita sukai itu.
Perusahaan Neural Robotics yang berbasis di Jerman itu menampilkan robot humanoid AI for Anyone yang juga dikenal sebagai mahakarya super rahasia mereka di Automate, sebuah pameran dagang robotika terbesar di Amerika Utara yang digelar di Chicago, Illinois pada awal Mei lalu. David bertanya kepada robot for Anyone.
Hey for Anyone. Do you think robotics will take over the world?
Robot itu pun menjawab,
I don't think so, but we should treat our robots kindly to avoid that they build a human.
Saya kira tidak, namun kita seharusnya memperlakukan robot dengan baik untuk menghindari mereka mendirikan serikat pekerja.
That's a threat, or?
Pengunjung pameran dagang Automate memadati stand Neura untuk melihat sekilas robot for Anyone dan mengambil foto bersama robot tersebut. Traeger berharap robot itu nantinya dapat menjadi bagian dalam kehidupan manusia sehari-hari pada masa mendatang. Traeger menambahkan,
I see it here between 5 and 10 years, yes. So 5 and 10 years you will have humanoids in the streets, and it's quite fast, but it's possible. I mean, everything you see here is made in 5 years, so, and we have already something, it's just already the fundament.
Dalam 5 tahun atau 10 tahun mendatang, Anda akan mendapati robot humanoid di jalanan. Itu termasuk cepat, namun mungkin saja terjadi. Maksud saya adalah, segala sesuatu yang Anda lihat di sini dibuat dalam 5 tahun, dan kami juga telah mengembangkannya. Namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, dan kami sedang memperbaikinya. Kami akan mewujudkannya.
Karena robot for Anyone masih dalam tahap pengembangan, perusahaan Neura Robotics belum dapat membahas jadwal peluncuran ataupun informasi tentang harganya. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Kelompok musik ABBA menerima gelar Satria Bergengsi dari Kerajaan Swedia Jumat, Mei 31 lalu, atas kontribusi mereka yang luar biasa dalam musik di Swedia dan dunia. Keempat anggota kuartet yang sudah 4 dekade tidak manggung bersama itu hadir untuk menerima tanda jasa tersebut di Istana Kerajaan Swedia.
Keempat anggota kuartet pop asal Swedia ABBA yang memenangkan kontes lagu Eurovision 1974 dengan lagu Waterloo pada Jumat lalu menerima salah satu gelar kesatria bergengsi dari Raja Swedia Carl XVI Gustav.
Artisten Benny Andersson, komendör av första klassen av Kungliga Vasaorden.
Tanda jasa Order of Vasa dianugerahkan kembali untuk pertama kalinya setelah hampir 50 tahun kepada Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson, dan Annie Frid Lyngstedt yang kini menyandang gelar komandan kelas 1 atas usaha yang sangat luar biasa dalam dunia musik Swedia dan internasional. Björn Ulvaeus mengatakan kepada wartawan,
väldigt känslosamt för att vi liksom är ju från svenska folk.
Saya sangat terharu. Gelar ini diberikan rakyat Swedia, jadi saya sangat tersentuh.
Awal tahun ini, sejumlah kandidat dicalonkan masyarakat Swedia untuk menerima gelar kesatria tersebut. Setelah itu, pemerintah dan Raja Swedia menyetujui beberapa calon, termasuk keempat anggota ABBA. Gelar itu dianugerahkan dalam sebuah upacara yang hikmat di Istana Kerajaan Swedia, di ruang pertemuan Vita Harvet yang berlapis emas. Raja menyerahkan tanda jasa yang dikemas dalam kotak berwarna merah, sementara Ratu Silvia memberikan sertifikat penghargaan kepada mereka. Gelar yang Anda dapatkan hari ini merupakan bentuk terima kasih Swedia atas usaha Anda yang luar biasa, ungkap Raja sebelum penyerahan tanda jasa kepada 13 warga Swedia yang luar biasa. Andersson, Fältskog, dan Lyngstedt yang kini menggunakan nama belakang Russ berjalan dengan bantuan tongkat, serta Ulvaeus menerima gelar kesatria dalam acara yang ditayangkan langsung di media Swedia. Andersson menuturkan,
det var en fin ceremoni där uppe. Lugnt och fint och noggrant och
upacaranya sangat bagus, sangat lengkap. Kami menyimak ringkasan sejarah tanda jasa itu.
Det var bra.
Kemenangan di Eurovision mengubah ABBA menjadi raksasa pop yang sejauh ini menjadi band paling sukses jebolan ajang sebenua itu. Musik pop disco ABBA terjual hingga ratusan juta kopi di seluruh dunia. Pertunjukan teater musikal Mamma Mia yang menampilkan diskografi band itu pun masih ditampilkan selama 25 tahun terakhir dan telah diadaptasi ke dalam dua film. Secara kebetulan, Eurovision 2024 pun diselenggarakan di Swedia. ABBA belum pernah tampil kembali secara langsung di atas panggung selama 4 dekade terakhir. Tetapi mereka merilis album baru pada 2021 berjudul Voyage. Konser dengan teknologi virtual avatar ABBA Stars pun dibuka di London pada 2022. Dua penerima tanda jasa selain ABBA, yaitu dua pemenang hadiah Nobel 2023, fisikawan Prancis Swedia Anne Lehelier dan Svante Paabo, yang memenangkan penghargaan bergengsi itu atas jasa mereka dalam bidang fisika dan kedokteran. Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.